Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Dumik il-Borċ nsellmilkom u ninaqgħod magħkom għal dan il-programm.
Il-win tal-miliet. L-ewwel programm. Incarnazione. Il mistero tatuelita Gesù. Il miliet flarti. L'artista habbarta l'Evangelio. Kif jikteb is-sinna San Pawl, il-fidi tiġi mismieħ tal-kelma tal-la. Rumani, kapitlu 10, vers 17. Li biex toktor il-fidi, qabel hemm bżonn li jitħabbar l-Evangelju ta' Ġesu Kristu. Hemm diversi modi kif issir ix-xandir tal-Evangelju. Il-predikazzjoni u il-katakesi huma tnejn minn dawn il-modi. Il-pittura wkoll hija lingwaġġ li bih jiġi komunikat l-Evanġelju, anzi, f'ċiviltà li tagħti importanza lill-immaġni, l-arti sagra għandha tant kapaċità komunikattiva li tista' tkun mezz aktar qawwi mill-kelma. Infatti fil-katakiżmu tal-Knisa Kattolika naqraw illi l-arti sagra i vera u sabiħa meta bis-sura tagħha twieġeb għas-sejħa tagħha li tfakkar u tagħti glorja bil-fidi u bl-adorazzjoni, il-misteru ta' Alla. L-arti sagra vera twassal l-bniedem biex jadura jitlob u jħobb lil Alla ħallieq u salvatur. Qaddis u qaddes, numru 2502. F'dan is-sens l-artista li joħloq l-arti sagra huwa wkoll evangelizzatur u katakista għax biex xogħol artistiku tiegħu huwa jiftaħ tieqa fuq il-misteru ta' Alla u jgħin li l-bniedem jikkontemplah u jaduraħ. Fi kliem il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, f'ċertu sens, l-arti hija Evangelju ħaj u mod prattiku kif issir il-katakeżi. Ittra lill-artisti miktuba fl-1999. F'dan is-sens napprezza l-inizjattiva li qed jieħu s-Seminarju Maġġuri tagħna flimkien mal-Kummissjoni Arti Sagra tad-Djoċesi biex itellgħu din il-wirja li hija inizjattiva f'posta ħafna f'dan iż-żmien meta l-Knisja qiegħda tfittex modi ġodda kif tippritka mill-ġdid l-Evanġelju biex insaħħu l-fidi fostna. Hija wkoll għażla pastorali bis-sens li tkun eżebita pittura li tirrappreżenta il-misteru tal-inkarnazzjoni. Mhux biss għaliex ninsabu f'dan iż-żmien sabiħ tal-miliet, imma wkoll għaliex kif għedna qed niċċelebraw il-misteru tal-kelma li saret laħam u għamret fostna hekk li aħna stajna missuha bidejna. imberkin dawk li jaraw u jisimgħu lill-Alla preżenti fostna. Rajna l-glorja tiegħu. Kitba ta' Fader Daniel Sherry. L-artista pollakka żagħżugħa Anna Gulak li fil-21 ta' Novembru 2012 irċiviet il-Pontifical Academies Award tal-2012 f'intervista li saret illa f'dik l-okkażjoni qalet il-ġmiel u l-verità fl-arti għadhom meħtieġa, in-natura tagħhom hi mistika, huma il-ġmiel u l-verità li joħorġu minn Alla u li jiddu mhux biss fil-bnedmin imma wkoll fil-ħlejjaq kollha. Jekk il-ġmiel u l-verità ta' Alla jiddu fil-bnedmin u fil-ħlejjaq kollha, kemm aktar jiddu fl-iben ta' Alla magħmul bniedem, Ġesu iben Alla li twieled f'Betlem minn Marija, jibqa' ta' bil-ħaq li sbaħ fost u li qed il-bnedmin. Psalm 45 vers 3. Għax fih jiddu bil-qawwa tagħhom il-ġmiel u l-verità tal-Alla. Dan il-ġmiel u din il-verità huma bħal dawl li dawwal lill-bniedem. Anzi, lill-kull bniedem, indipendentement mill-kulur tal-ġilda jew razza jew twemmin tiegħu. U għalhekk jiddu mhux biss f'kull bniedem imma wkoll għal kull bniedem. Joġobni inxebbaħ lill-artisti ma' Ġwann il-Battista skont il-prologu ta' San Ġwann ġiebiex jixeta d-dawl. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġieb bħala xut biex jixeta d-dawl biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl imma ġiebiex jixeta d-dawl. Dak id-dawl veru li dawwa l-kull bniedem huwa u ġej fid-dinja. Ġwanni kapitlu 1 vers 6. L-artista huwa msejjaħ mhux biex ikunu id-dawl, mhux biex ikunu il-ġmiel u l-verità, imma biex bl-arti tiegħu jixhed għalihom. Il-ġmiel u l-verità u għalhekk id-dawl veru jibqa' dejjem wieħed, Ġesu Kristu. L-artista sagra trid twassalna għandu tlaqqana miegħu tenna narfuh, niftħu qalbna għalih. Fil-wirja inkarnazzjoni, kelma bil-Latin li tirreferi għal dak il-moment preċiż fl-istorja tal-umanità meta li ben Alla sar bniedem u għammar fostna. L-opri esibiti rridu jgħinuna naraw il-glorja ta' dak li sar bniedem bħalna u għalina. Il-verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna il-glorja tiegħu, il-glorja li għandhom il-Missier bħala Ibnu l-Waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni kapitlu 1 vers 14. Aħna rajna l-glorja tiegħu. Din il-glorija dak id-dawl, dak il-ġmiel u dik il-verità li semmejna qabel hija l-glorja li Ġesu rċieva mingħand il-Missier li bija jrid idawwal lil kull bniedem huwa u ġej fid-dinja. Grazzi għall-arti sagra, il-misteru ta' Betlem għadu jiddi quddiemna llum bħala għajn ta' ġmiel, dawl u verità, bħar-rajja ta' Betlem li marru jaġlu biex jaraw dak li għarrafhom il-mulej. Luqa kapitlu 2 versi 15 u 17. Aħna msejħin immorru u naraw, nikkontemplaw u naduraw. Fid-dawl ta' dan il-misteru nistgħu narfu ta' bil-ħaq il-ġmiel u l-verità ta' Alla tagħna. Imma wkoll il-ġmiel u l-verità tal-bniedem maħluq ġbija ta' Alla u mifdi minn Kristu. Hija tassew ħassra li kif ikompli jgħidilna Ġwanni fil-prologu dan id-dawl kien fid-dinja u d-dinja saret bih imma d-dinja mar fitux. Ġwanni kapitlu 1 vers 10. Jalla l-arti sagra tkun ta' bil-ħaq wieħed mill-mezzi l-aktar effikaċi li jenuna narfuh u niftu qalbna għalih u jalla għalhekk kif tkompli tgħid Anna Gulak fl-intervista tagħha il-kwalitajiet mistiċi tal-ġmiel u l-verità jibqgħu jidhru dejjem fl-arti sagra anke fi żminna. Komplu nieħdu iżjed tarif mingħand Father Joseph Calleja dwar il-miliet u l-arti minn dak li huwa kiteb fuq il-ktieb ta' tifkira inkarnazzjoni dwar il-wirja ta' arti sagra fuq il-misteru tat-twelid ta' Ġesù illi saret is-sena l-oħra. U dan it-tarif interessanti żgur li jiġbor mhux biss dak illi intwera waqt il-wirja palma huma kwadri ta' artisti magħrufin jew inkella ġejjin mill-bot forsi wkoll anonimi, imma kull ħaġa li tgħin illum palmu il-preseppju, il-pasturi, kartolini, kollha huma arti illi jwasslu messaġġ. It-twelid ta' Ġesù fl-arti. Kidbam ta' Father Joseph Calleja. Il-Vanġeli imsejħam tal-infanzja jiġifieri il-Vanġeli ta' Luqa u Mattew li jagħtuna l-ġrajiet marbuta mat-twelid ta' Ġesù kienu u għadhom fonti ta' ispirazzjoni għal xogħlijiet tal-arti marbuta mat-twelid ta' Ġesù. L-episodji prinċipali huma it-twelid f'ajjar ta' Ġesù fil-maxtura, l-adorazzjoni tar-rajja li jirrappreżentaw il-parti l-aktar emarġinata tal-poplu ta' Iżrael u l-miġġja tal-Maġi mill-Orjent, simbolu tal-pagani li juru l-fidi tagħhom f'Ġesù bambin. Kien minħabba f'hekk li l-ewwel insara kienu identifikaw ruħhom mal-Maġi. Meta sa mis-seklu 3 il-ħitan tal-katakombi Ruman jew kien minħabba f'hekk li l-ewwel insara kienu identifikaw ruħhom mal-Maġi meta sa mis-seklu 3 il-ħitan tal-katakombi Romani jew is-sarkofagi tat-tfin kienu jiżżejnu b'din ix-xena. Din il-ġrajja bdiet tiġi mżejna wkoll b'elementi allegoriċi bħalma huma il-baqra u il-ħmara li huma ispirati mill-kelmiet tal-profezija ta' Isaija kapitlu 1 vers 3. Il-gendus jara fl-sidu u il-ħmar il-maxtura ta' sidu. Imma Iżrael ma jarafx, il-poplu tiegħi ma jifimx. Għalhekk dawn isiru simbolu tal-poplu ludi u dak pagan. Sa mis-seklu 4, il-ġrajja tat-twelid ta' Ġesù issir waħda mit-temi l-aktar frekwenti fix-xeni tal-arti reliġjuża. Hekk jiġdu bosta xogħlijiet imferxa madwar id-dinja bħalma huma id-dittiku prezzjuż tal-avorju li jinsab fid-Duomo ta' Milan, il-mużajċi tal-Kappella Palatina ta' Palermo, il-Battisteru ta' Venezia u Santa Maria Maggiore u Santa Maria in Trastevere f'Ruma. F'dawn l-opri il-ġrajja seħ ġoħar li kien jintuża għall-annimali b'Ġesù bambin imdawwar bil-faxex fiċ-ċentru tax-xena, Marija Minduda wara li tagħti l-ħajja lill-bina u Giuseppe li assisti għall-ġrajja fil-ġemp l-anġli li għatu l-aħbar lir-rajja u xi drabi jidru wkoll il-Maġi ġejjin mill-bogħod. tradizzjoni tal-presepju twildet mix-xew ta' San Franġisk li jagħti ħajja mill-ġdid lill-ġrajja tat-twelid ta' Ġesù f'Betlem. Meta fil-lejl tal-miliet tas-sena 1223 fi Kreċċjo għamel l-ewwel presepju ħaj. Min dak iż-żmien il-ġrajja tat-twelid daħlet aktar fid-devozzjoni popolari u fl-arti kristjana. L-episodju tat-twelid ġejja impitter minn Giotto fil-Bażilika Superjuri ta' Assisi. L-ewwel presepju huwa dak skolpit minn Arnolfo di Cambio fil-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore f'Ruma, fejn id-devozzjoni lejn il-ġrajja tat-twelid hi waħda kbira minħabba l-influss tal-ispiritualità franġiskana sa mis-seklu 14. Ir-rappreżentazzjonijiet tan-nattività jieħdu xejra ġdida. Ġesù tarbija ġeneralment jidher imqiegħed fl-art biex hekk tidher aktar l-umanità tiegħu u joħloq aktar tenerezza u kompassjoni f'dawk li jkunu jaraw ix-xena. Dawn huma identifikati ma' Marija, Giuseppi, ir-Raja jew il-Maġi li jaduraw lit-tarbija Ġesù. Ħafna elementi oħra fix-xena tat-twelid ta' Ġesù, għalkemm kultant ftit innutati, għandhom sinjifikati partikolari. Hekk pereżempju ir-rovini antiki li jidru f'ħafna xeni tan-natività mhumiex sempliċement parti mill-pajżaġġ imma għandhom eruq fit-tradizzjoni li semmija kobon dan varazzen għas-sena 1228 bejn wieħed u ieħor u 1298 fil-leġġenda awrea li tirreferi għal twemmin tal-pagani li jittempju tal-paċi f'Ruma kellu jiġġarraf biss meta Verġni ikollha iben. In-numru tal-Maġi. Eżempju ieħor hu in-numru tal-Maġi li tradizzjonalment huma tlieta minħabba it-tliet rigali li jġorru: deb, inċens u mirra li l-liturġija tal-Epifanija tinterpreta bħala professjoni triplika ta' fidi f'Ġesù li hu Sultan, Alla u Bniedem. Mis-seklu 14 l-aspett tal-Maġi jibda jinbidel identifikati ma' tliet popli discendenti minn ulied Noè. It-tliet Maġi jibdew jirrappreżentaw it-tliet razzi umani ta' tliet kontinenti magħrufa f'dak iż-żmien u ta' tliet etajiet tal-bniedem. Hekk ix-xieħ Baltasar jirrappreżenta l-Europa, Melchiorre, raġel matur bit-turban, jirrappreżenta l-Asja u Gasparre, żagħżugħ b'ġilda skura, jirrappreżenta l-Afrika. Arti sagra f'Għawdex marbuta mal-misteru tat-twelid ta' Ġesù. Għalkemm il-misteru tat-twelid ta' Ġesù u wieħed importanti f'Għawdex mhumiex ħafna xogħlijiet tal-arti li juru din il-ġrajja. Ħafna drabi in-nativita fl-arti lokali hija ppreżentata bħala parti minn ġrajja jew il-misteru sħiħ tas-salvazzjoni. Hekk insibu pereżempju kwadri li jirrappreżentaw it-twelid ta' Ġesù bħala parti minn xogħlijiet li juru il-misteri tar-Rużarju bħalma huwa l-każ tal-kwadri li jinsabu fl-arb, in-nadur u x-xara jew bħala xeni mill-ħajja tal-Madonna bħalma nsibu fis-saqaf tal-Katidral tax-Xara u f'Tapinu inkella bħala parti mill-ħajja ta' San Giuseppe bħal fil-każ tal-pittura fis-saqaf tal-Knisja tal-Qalam. Fid-deskrizzjoni ta' De Soldanis. F'għawdex l-ewwel ħiel ta' devozzjoni marbuta mal-misteru tan-Natività u x'aktar x'dak marbut mal-artan li kien iddedikat lil dan il-misteru fil-matriċi ta' għawdex illum il-Katidral. Fl-1644 l-Isqof Balaguer kien ordna biex isir kwadru ġdid f'dan l-artal, għalkemm jidher li dan ma sarx mill-ewwel. Fid-deskrizzjoni li De Soldanis jagħti tal-matriċi jgħid li waħda mill-kappelli preċiżament il-ħames waħda fuq ix-xellu kienet iddedikata lit-twelid ta' Ġesù u li l-kwadru tagħha kien għadu kif sar mill-ġdid. Dan ifisser li dan il-kwadru kien sar lejn nofs is-seklu 18 meta kiteb De Soldanis. Għalkemm ma nafux bi preċiż x'aktarx li mill-kwadru li jissemma fil-vista ta' Balaguer u l-kwadru li jsemmi De Soldanis kien laħaq sar kwadru ieħor fit-teżi tiegħu dwar xogħlijiet tal-perjodu Nazzaren f'Malta. Antonio Espinosa Rodriguez jitkellem dwar il-kwadru tan-Natività u San Filippo Neri li hemm preżentament fil-Katidral u li sar minn Tommaso Madjona u jgħid ukoll li dan il-kwadru ta' Madjona kien ħa post wieħed ta' Mattia Preti li kien fl-istess sartal u żgur li jekk kien hemm xi kwadru ta' Mattia Preti dan kien fl-artal qabel sar il-kwadru li jsemmi De Soldanis għaliex Preti miet fl-1699. Il-kwadru li jsemmi De Soldanis jista' jkun il-kwadru kbir tan-Natività li jillum hemm fis-seminarju ta' Għawdex u li ċertament kien kwadru fartal kif jur il-kobor tiegħu. Nafu żgur li dak tal-matriċi kien l-uniku artal iddedikat lin-Natività fil-Knejjes kollha ta' Għawdex. Il-kwadru tan-Natività li hemm fis-seminarju sar ċertament lejn is-sena 1750 meta kiteb De Soldanis u għandu affinità ma' kopja oħra kważi simili tiegħu li jinsab fil-Knisja ta' Santa Teresa f'Bormla u li hu xogħol ta' Rocco Buħaġar is-sena 1723-1805. Fit-8 ta' Jannar 1730 l-Arċipriet Adiodato Formosa kien ta' din il-kappella lill-Kongregazzjoni ta' Saċerdoti iddedikata lil San Filippo Neri fl-1852. Din il-Kongregazzjoni għamlet kwadru ġdid tal dan l-artal f'dan il-kwadru li sar minn Tommaso Madjona. Ix-xena ta' twelid ta' Ġesù bambin ma baqgħetx weħda imma ġim daħħal fil-parti t'isfel tagħha il-qaddis tal-Kongregazzjoni San Filippo Neri qabel inġab Għawdex. Dan il-kwadru kien ġa esibit fl-oratorju tal-Knisja tal-Ġiżwiti il-Belt Valletta. f'waħda mis-sagristiji tal-istess knisja nsibu xogħol ieħor ta' din it-tema u kwadru li juri xena sabiħa ta' rovini arkitettoniċi bil-personaġġi tal-ġrajja tat-twilit ta' Ġesù u bid-dera tal-kometa li waslet lill-Maġi fil-post fejn kien hemm Ġesù x'aktarx li dan hu xogħol Malti tas-seklu 17. Marbut mat-tema tal-miliet nistgħu nsemmu wkoll il-kwadru tal-ħarba lejn l-Eġittu attribwit lil Filippo Paladini circa 1544-1616 għalkemm uħud jgħidu li dan hu xi xogħol nordiku u li kien ġie regalat lill-Kappella ta' San Giuseppe ta' fuq is-sur mill-Isqof Baldassarre Cagliaris 1615-1635 li kien bena l-istess kappella dan l-isqof li kien ta' Nisel Awċi kien bena wkoll dak li llumu hemm sejjaħ il-Palazz tal-Isqof Cagliaris ħdejn l-istess kappella sa ftit ta' snin ilu f'din l-istess kappella kienu għadhom jidru partijiet minn affreski li kienu jżejnu ż-żewġ lunetti ta' din il-kappella wieħed minnhom kien juri l-adorazzjoni ta' Ġesù bambin mill-Maġi. Barra l-kwadru li semmejt aktar il-fuq fis-seminarju hemm żewġ kwadri oħra żgħar marbuta ma' din it-tema. Wieħed għandu bħala suġġetti twelit tal-bambin u lieħor il-preżentazzjoni fit-tempju għalkemm żgħar huma xogħlijiet artistiċi tajbin, xogħol Taljan tas-seklu 17. Fis-sagristija tal-parroċċa tan-Nadur hemm kwadru ċkejken ovali li wkoll juri twelit ta' Ġesù. Dan il-kwadru huwa wieħed minn 15 li juru l-misteri tar-Rosarju u li oriġinarjament kienu madwar il-kwadru tal-Madonna tar-Rosarju. Dan hu xogħol ta' wieħed mis-segwaċi ta' preti Don Francesco de Dominici. Dan il-kwadru kien sar lejn is-sena 1712. Kwadru ieħor bix-xena ta' twelid li ju ukoll wieħed minn 15 li juru l-misteri tar-Rosarju u dak li nsibu fl-awla kapitolari tax-xara għalkemm dawn il-kwadri huma ġeneralment attribwiti lil Francesco Zara jista' jkun li huma xogħol ta' Rocco Boħaġar la darba l-kwadru tal-Madonna tar-Rosarju li hemm fil-Knisja u li miegħu kienu madwara huwa ta' Rocco Boħaġar. Dawn il-kwadri saru lejn in-nofs tas-seklu 18. Fis-sagristija tal-istess parroċċa nsibu kwadru ieħor li juri n-Natività f'xena kemm xejn imdalma. Dan hu xogħol anonimu x'aktarx Taljan tas-seklu 18. L-istess xena tidher f'wieħed minn misteri tar-Rosarju li għadhom kif kienu oriġinarjament idawlu l-kwadru tal-Madonna tar-Rosarju fil-parroċċa tal-Arb. Dan hu xogħol ta' Manuele Pereira u sar fl-1688. L-adorazzjoni minn San Giuseppe ta' Ġesù bambin fil-Maġtura u it-tema ta' kwadru ta' wieħed mill-artali tal-Korsija fil-Knisja Parrokkjali ta' Sannat u kwadru ħelu ta' Giovanni Gallucci 1815 wara 1882 b'tema mhix komuni u li sar lejn is-sena 1872. Ta' min jgħid ukoll li fis-sagristija ta' din il-Knisja kien hemm kwadru mdaqqas li juri t-twelid tal-bambin xogħol tas-seklu 17 u li llum jinsab f'kollezzjoni privata. Barra minn dawn il-kwadri hemm xogħlijiet oħra ta' pittura f'dan is-suġġett li jiddekoraw is-soqfa tal-Knejjes fil-Katedral. Ix-xena ta' twelid ta' Ġesù tidher fis-saqaf tal-Kappellun tal-Artal iddedikat lill-aħħar ċena. Din hija xogħol tal-pittur Gianni Vella li ħadem dan ix-xogħol bejn is-snin 1909-1917. Fl-istess kappellun fil-ġnub tat-tieqa prinċipali Gianni Vella pitter ukoll xena li turi l-adorazzjoni tal-Maġi. L-istess pittur għandu wkoll waħda mix-xeni tas-saqaf tal-Knisja Parrokkjali tal-Għala li titratta din it-tema għalkemm din żviluppata b'mod differenti. Din il-pittura kienet saret lejn is-sena 1965. L-istess tema tidher ukoll f'wieħed mill-kwadri prinċipali tas-saqaf tal-Korsija tal-Bażilika tax-Xara. Dan il-kwadru tpitter f'Ruma mill-professur Virgilio Monti, pittur Taljan li kien ġie għawdex fl-1922. Din it-tema hija wkoll trattata f'aktar minn kwadru wieħed li żejnu l-ħitan tal-Bażilika ta' Pino xogħol ta' Envin Cremona u li saru fis-snin 60. Wara Cremona f'għawdex din it-tema ġiet impittra wkoll f'waħda mill-absidi tal-Knisja Parrokkjali tal-Fontana mill-pittur Paolo Camilleri Cauchi fl-1992. Barra mill-pittura ta' min isemmu wkoll li jiddevozzjoni lejn il-misteru ta' twelit ta' Ġesu bambin tidher fid-devozzjoni lejn il-figuri tal-bambin xi drabi minn huxa jew maħduma f'karta pesta jew xema. U li kienu ikunu l-qofol ta' ċelebrazzjoni tal-miliet meta fil-moment tad-daq tal-glorja il-bambin kien jitpoġġa f'post prominenti fil-knisja. Kien hemm ukoll drawa li nhar l-ewwel tas-sena dawn il-bambini jinbidlu ma' oħrajn li juru lil Ġesu mhux aktar tarbija ta' twelid imma tfajjel li bidu waħda qed ibierek u bl-oħra iżhom globu li jirrappreżenta d-dinja. Dawn il-bambini jissejħu Salvator Mundi. Xi drabi dawn il-bambini kien jibqgħu esposti matul is-sena kollha fuq wieħed mill-artali. Hekk kien il-każ, pereżempju, fil-Knisja Parrokkjali San George. De Soldanis fid-deskrizzjoni li jagħti ta' din il-Knisja jgħid li fl-artal ta' Ġesù u Marija taħt il-kwadru kien hemm kaxxa indurata li fija kien hemm Ġesù bambin. Fuq wieħed mill-artali tal-Knisja Parrokkjali taż-Żebbuġ għad hemm sal-lum kaxxa li fija hemm bambin mindud fuq blata. Dan hu xogħol ta' wistin u sar fil-bidu tas-seklu 20. Referenzi li Father Joseph għamel kienu meħuda minn Joseph Bezzina, Marian Devotions in Gozo in Vincent Borch Edition, Marian Devotion in the Island of St. Paul, Malta, 1983, pagina 241, Canonicus Gian Piet Francisca Giusda Soldanis, Gozo Antico Moderno e Sacro Profano, manuscritto numru 145 mill-Libreria Nazzjonali Malta, traduzzjoni e pubblicata minn Mon Giuseppe Farrugia, volum 2, pagina 141. Emmanuel Fiorentino, The School of Tommaso Minardi, as reflected in 19th century painting in the Maltese Islands, tesi all'MA History of Art, Malta, 1998, pagina 256. Tarif imwassal lili minn Mons Giuseppe Gauci li kien ra u stess dawn l-affarijiet minn affreski. Naddu issam għal suġġetti ieħor interessanti dejjem marbut mal-iskeda tal-miliet. Ser nikwotalkom taħdita li s-sur Antonio Bartolo kien għamel fis-salam tal-muxar għawdex. X'jagħmel preseppju validu biex jiġi ippremjat u lejn xiex tħares il-ġurija waqt il-loti tal-punti. Nittama li anke din it-taħdita illi s-Sur Antonio Bartolo għamel tinteressakom mhux biss lil dawk li jħobbu jagħmlu il-preseppju għal xi kompetizzjoni imma lid-dilettanti kollha u lil dawk li jħobbu jisimgħu dwar il-miliet fl-arti. X'jagħmel preseppju validu biex jiġi premjat? Lejn xiex tħares il-ġurija waqt loti tal-punti. Tarif miġbur mis-Sur Antonio Bartolo. Lejn il-preseppju u il-grotti. X'jagħmel preseppju validu sabiex jiġi premjat u lejn xiex tħares il-ġurija waqt loti tal-punti lill-preseppju u l-grotti n-Italija ġejt mistiedem is-sezzjoni tal-kultura fi ħdan il-Ministeru għal-Għawdex sabiex nżur il-preseppji u nagħti il-ġudizzju dwar is-suġġett, l-arti, l-atmosfera u dak kollu li jagħmel preseppju validu sabiex jiġi ippremjat. L-aħħar li kont ġejt imsejjaħ sabiex niġġudika l-preseppji f'Għawdex qabel is-sena l-oħra kien fis-sena 2000. Dan ma ninsih qatt għax dik id-data kienet l-anno santo dell-inkarnazzjoni u niftakar li fost il-ħafna preseppji li żort kien laqatni wieħed partikulari fil-lokalità tal-qala. Allestit fiċ-ċentru pastorali minn grupp ta' żgħażagħ bit-tema tal-miġġja tal-mulej fostna li propju dik is-sena il-Knisja Universali kienet qed tfakkar bħala is-sena mqazzam kont bqajt imsammar b'dik it-tema u bix-xogħol grandjuż fil-personaġġi u fix-xenarju. Kont innutajt ukoll li kienet bdiet dieħla dil-lużanza hekk imsejħa life size. Għalhekk fir-rapport li tajt lill-Kumitat tal-Kultura kont issuġġirejt illi għandha tinħoloq kategorija għal dan. Il-proposta kienet ġiet mill-quwa għalhekk kien ta' sodisfazzjon għal dawk li kienu bdew jagħmlu dan ix-xogħol fil-kobol. Minkemm kont ili manżur il-preseppji f'Għawdex, innutajt li sar tibdil kbir f'dik li hi dehra fix-xogħol, fl-artistiċità, il-qisien, il-materjal, insomma, wirja ta' ħiliet kbar u ta' min jinkoraġġihom. Innutajt ukoll il-parteċipazzjoni ta' tfal u bliema sena u reqqa sar ix-xogħol. Bliema ħerqa jagħtu deskrizzjoni sal-inqas dettall tax-xogħol u ma tonqos ukoll xi praspura ta' tfal li huma. Ħafna mill-preseppji kienu maħdumin minn żgħażagħ, is-suġġett magħżul kien impressjonanti u x-xogħol magħmul bireqqa iżda fuq kollox ammirevoli l-isforz u s-sagrifiċċju li jkunu għamlu sabiex jimpenjaw ruħhom u l-estuħ fiż-żmien. Preseppji oħrajn kienu magħmulin bħeġġa u interess u devozzjoni minn familji. Dawn il-preseppji kollha kienu jinsabu fid-djar, ċentri edukattivi, soċjali u reliġjużi, klabs, ħwienet u pjazzez. X'innu tajt partikularment? Jekk wieħed iħares lejn ix-xogħol holistikament, jien nota li il-partiċipanti kollha ħadmu mill-qalb għal xhur sħaħ b'teknika u ritmu uniku. Dejjem skont il-ħin disponibbli. Ħafna mill-materjal użat kien riċiklat. Dan ħadd nota tiegħu wkoll għax illum dan hu fattur importanti fl-ekonomija intelliġenti ta' pajjiż. Kien notevoli ħafna fix-xenarju l-interess lejn il-kampanja u l-widin lokali kif ukoll l-arkitettura. Kollha kienu evidenti fid-dehra tal-ambjent li bih imbena il-presepju. Innotajt li ħafna minnhom kellhom attenzjoni lejn iċ-ċentru tal-presepju li hu fejn hemm il-grotta fix-xena tan-Natività. Tajjeb ħafna u spjegat sewwa bix-xena statika kif ukoll bid-deskrizzjoni tal-fhom li għandhom jagħtu xi suġġett skont kif fehmu huma mir-rakkonti evanġeliċi jew xi suġġett b'tema soċjali rikorrenti. Laqatni ħafna l-mod ta' kif kienet irraffigurata l-familja mqazza b'mod sħiħ ma'quda b'forma triangulari anki jekk f'ħafna presepji Marija kienet minduda mal-art familja ma'quda. Hekk spjegawli meta staqsejt ġi domandi fuq ix-xena tal-grotta kien impressjonanti wkoll kif it-tfal tawni l-istess deskrizzjoni ta' din ix-xena. Innutajt ukoll li żdiedu l-presepji magħmula mill-ġebel hekk imsejħa tal-gagazza. Kif tafu dan ix-xogħol kollu u marbut wieħed mal-ieħor. Din hija l-kapaċità tax-xogħol. Dawn it-tip ta' presepji huma wkoll ta' kobor imdaqqas sew u dejjem magħmulin b'teknika eċċellenti. Il-biċċa l-kbira tal-presepji kellhom atmosfera sabiħa ħafna u pjaċevoli bil-mużika, dawl, rakkonti bl-awdjo u ma naqsux ħsejjes tal-kampanja u ta' annimali. Ħaġa interessanti li notajt fix-xogħlijiet ta' tfal u l-adolexxenti fiċ-ċentri edukattivi bħal dawk tad-dutrina u dawk parrokjali kienet l-interess u l-ħeġġa li bihom bnew dawk il-presepji mdaqsa bil-ġebel u b'materjal ieħor anke riċiklat. Ammirajthom ukoll għal mod li bih tawni spjegazzjoni tas-suġġett magħżul. Ix-xogħol li ħadu kif sabu l-materjal għal bini tal-presepju ma naqsux li jirrakkuntaw xi praspura li seħħet waqt ix-xogħlijiet. Insomma, ta' tfal li huma. Xi jagħmel presepju validu sabiex jiġi ippremjat? L-opinjoni tiegħi huma tliet affarijiet li jagħmlu presepju validu għal premju. L-ewwel qabel xejn hemm il-ħsieb. Mal-ħsieb hemm il-pjan li dan ikun fih it-tema, ix-xenarju, il-materjal, id-daqs tal-opra, il-pasturi, id-dawl, l-awdjo, fejn ġejja iċ-ċentrata l-grotta u fuq kollox il-post fejn ħajjintrema. It-tieni tiġi l-arti. L-arti hija importanti għax tolli l-valur tal-istess sopra, għax bekk tiġi apprezzata. Passi lajn u tista' wkoll tibqa' għall-kollezzjoni. It-tielet u fuq kollox inħares lejn il-qalb. Jekk il-preżepju ma jkunx fil-qalb ta' min jagħmlu kif qatt jista' jpoġġi fih dik l-espressjoni u bekk toħroġ dik l-opra hekk sabiħa u artistika. U rigward dan niftakar li meta kont ġejt imsejjaħ l-ewwel darba sabiex niġġudikaj il-preżepji, iltqajt ma' ġuvnot, student li kien impressjonani b'dak li qalli meta kont qed nifli il-preżepju sabiħ li kien għamel. U qalli jekk jien il-preżepju qiegħed f'qalbi. Illum dan u artist li qed jieħu fama għax-xogħlijiet tiegħu u hu wkoll qalli hemm tal-arti. Li tagħti ġudizzju fuq xogħlijiet varji ta' livell għoli mhux kwistjoni ta' punti imma li tixtar sew sabiex toħloq bilanċ fid-deċiżjoni finali. Dan żammejtu quddiemi għaliex kien hemm ħafna xogħol magħmul b'sena arti u fuq kollox b'qalb kbira fejn kull wieħed iqiegħed il-preżepju fejn jinsab jaħmar sabiex ta' kull sena jintra mal-wiri u s-sodisfazzjon ta' kull min jagħmlu. Wara dak it-talim interessanti ngħaddu issa għal item ieħor, it-talba tal-ħmar, talima li mhijiex xejn inqas interessanti minn dawk ta' qabilha. Mulej, wasalna biex kważi sparixxejna. Qalu li l-Italja kollha baqa' biss 100,000 minna. Veru, aħna sempliċement ħmir, imma l-kbir Omeru għannilna versi mill-aqwa. Immin stess irkibt fuq wieħed minna. Żomna ħajjin mulej. X'ikun preżepju mingħajr ħmar? X'tkun id-dinja? Dejjem hemm bżonn ta' xi ħmar li jibqa' miexi fis-skiet mingħajr ma joqgħod jitperreċ fuq it-televiżjoni? Dejjem hemm bżonn ta' xi ħmar li jaf biss jagħti u qatt jieħu? Qatt jisraq? Mulej, salvawhom lil dawn il-ħmir huma jridu jkunu biex jisalvaw id-dinja. Dak li faddalt tista' tagħmel ħafna karità. Appell al generosità. Jista' jkun li minħabba l-COVID-19 faddalna xiftit flus iktar mis-soltu binqas nefqiet fir-rigali tal-miliet fil-ġiri bla bżonn bil-karozza fis-safar ukoll jew ikliet li jiswew ħafna flus bihom nistgħu nagħmlu ħafna karità jekk tassew inħossu li m'għandniex bżonnhom matul dan il-miliet imqaddes. Isimgħu din l-istorja ċkejkna, ħelwa imma li tgħallimna nkunu ġenerużi u l-bambin żgur li jpattilna ta' kull ftit li aħna nagħmlu mal-oħrajn. Aħjar tagħti milli tirċievi. Ma kienx jgħaddi sibt wieħed biss li ma kontx tilmaħ lil Thomas wara l-bieb tal-garax inadda fil-karozza minn ġewwa u jillustraha minn barra? Mhux għax kellha bżonn li jnaddafha minn ġewwa għax rari kien itella lil xi ħadd miegħu minn quddiemu dejjem kien jgħaddi tfajjel ta' xi 12-il sena joqgħod iħares lejh għal ftit mumenti jammira sbuħija ta' karozza li kellu Thomas u jibqa' għaddejja għal xogħlu. Thomas kien jaf li jiżżagħżugħ kien joqgħod fl-inħawi ta' madwar għalkemm kien jilbes xi ftit żmattat kellu karattru ferriħi u edukat. Minkejja li kienet ix-xita u l-kesħa kif jaf jagħmel Diċembru it-tfajjel żamm l-appuntament tiegħu u bl-umbrella għadda minn quddiem Thomas u waqaf iħares lejn il-karozza kif kien jagħmel is-soltu. Thomas meta raħ stidnu jistkemm ix-xita billi jidħol ġewwa. It-tfajjel x'ħin ra ruħu hekk qrib dik il-karozza lussuża u sabiħa staqsieh din il-karozza tiegħek? Iva, wieġeb Thomas, din qlajta rigal mingħand missieru u ommi meta jien iggradwajt avukat is-sena l-oħra. Jiġifieri, maħriġt ebda sol talija? Kemm nixtieq imma waqaf ħessrem. Thomas induna x'ixtaq jgħid il-ġuvni, xtaq li kollu ġenituri bħal tiegħu ħalli jagħtuh rigal karozza u ma marx żmerġ fi ħsiebu għaliex kompla l-ġuvni nixtieq li kelli ġenituri bħal tiegħek. Imma din kienet biss ħolma għaliex ommu kienet tmur taħdem ta' seftura għand in-nies u taqlaħ ħawti kolla fl-imkien ma' żewġ ulida. Żewġa kien safa vittma ta' sparatura bejn il-ħallilin u l-forzi ta' sikurtà meta tal-ewwel ippruvaw jisirqu minn supermarket waqt żmien il-miliet meta l-kxaxen tal-kaxxiera ikunu mimlija bil-flus aktar minn żmien ieħor. Għal ftit Thomas ma kienx jaf x'ser jgħid. U bħalli kieku imbottat minn forza moħbija, staqsieh: "Tiċni ħdok ġirja bil-karozza?" L-ieħor donnu dik l-istedina kien jistenna għax mingħajr telf ta' żmien wieġbu. Iva, toġobni l-idija. Hekk kif daħal fil-karozza, għajnejn it-tfajjel flewa minn fuq s'isfel. Jena dilettant ħafna tal-karozzi u nħobb naqra ħafna kotba fuqhom u dak li nitgħallem nurih lil hija. Hekk sewwa, hekk sewwa, ismek għadni ma nafux, żagħżugħ, qallu Thomas. Jien jisimni Jonathan u hija iżgħar minni Jacob. Aħna dejjem nistennewk wara t-tieqa tgħaddi minn quddiemna fil-ħin tal-ħamsa. Wara li daru żewġ toroq, iż-żagħżugħ dar lejn Thomas u bajnejh jiddu bil-fer staqsieq: "Mister, tista' twaqqaf faċċata tad-dar tiegħi?" Thomas bissem u fehem x'riet: "Riet juri lil ġirien?" li seta jiġi lura id-dar b'karozza sabiħa, imma Thomas ikkonkluda ħażin, tista' twaqqaf fejn dawk iż-żewġ tarġijiet u tistenna għal ftit ħin ukoll Thomas għamel kif qallu. Jonathan ħareġ bil-galbu mill-karozza u lebbet il-ġewwa fid-dar. Ftit momenti wara Thomas jara ħiġor lil-ħoħ Jacob li kien persuna b'diżabilità. Iġor fuq daru. Hekk kif wasal fuq it-taraġġ poġġieh bil-qiegħda u intras ħdeh. It-tara dak li kont ngħidlek fuq il-karozza li kuljum tgħaddi minn quddiemna xtrawilu l-ġenituri tiegħu bla ma ħalla s-solt wieħed biss. Ħares lejja u ammiramel qrib. Xi darba nixtrilek waħda bħala u ndawrek ma' kull imkien. Jonathan, murejt lill-ommok li ġejjin miegħi. Għal dan il-kliem Jonathan tara għand ommu u għafza u ħareġ mill-ġdid jiġri l-barra. Thomas kien diġà refa lil Jacob u qiegħdu fl-ewwel sit. Jonathan poġġa warajh u telqu l-koll iduru dawra bil-karozza sabiħa. Waqfu fil-ġinien u Thomas daħħalhom jieħdu xi ħaġa tal-ikel u xorb f'restorant. Xtralhom ktieb kull wieħed fuq il-karozzi u reġa' ħadhom lura id-dar. X'ferħ ġarbu it-tfal ħadd ma jista' jfisser. Dak il-miliet Thomas fehm kemm kellu raġun Kristu jgħid li aktar imbierek minn jagħti. Dak li faddalt bih tista' tagħmel ħafna karità. Awguri. It-twelid ta' tarbija iġġib ħafna ferħ fil-familja. Iġġib miegħu il-ferħ ta' bidu ġdid u jagħti lill-persuni madwar it-tarbija il-kuraġġ li jifirħu bil-ħajja alla volja jiltaqgħu ma' momenti ibsin. Fil-miliet infakru twelid speċjali, it-twelid ta' tarbija speċjali li bentalla li sar bniedem. Ta' kull sena infakru din il-ġrajja u nippruvaw li minna nieħdu l-qawwa li nibqgħu mexjin il quddiem fl-impenn tagħna li ngħixu l-ħajja nisranija. Meta jgħaddu l-ġimgħat u xu jista' jiġri li l-impenn tagħna jibda jonqos. Il-Knisja tipprovdilna momenti oħra li fihom nistgħu nsibu din l-għajnuna. Imma l-miliet għandu grazzja speċjali jagħtina l-kuraġġ biex nerġgħu nibdew. Fil-ħajja ngħaddu minn ħafna ġrajiet. Uħu zibieħ uħran korro u diversi drabi naħbtu naqtaw qalbna. Iżda ċ-ċelebrazzjoni ta' ġraja bħal din tal-miliet timlina bil-kuraġġ biex nerġgħu nibdew jew nżidu fl-isforzi tagħna biex ngħixu din il-ħajja bl-impenn kollu possibbli. Għalina ir-radju komunitarju fejn din il-ġrajja tfakkarna fit-twelid ta' dak li tajna ħajjitna għalih u ħafna minn ġodjarhom qegħdin jisimgħuna ejjew flimkien niċċelebraw qatt ta' fidi u tama u nixtiequ illi nawguraw smieħ tajjeb b'iktar kuraġġ. Jalla dan il-miliet ikun għalina x-xandara moment ta' grazzja speċjali li qarribna dejjem iżjed lejn Ġesu u lejnkom biex nixtħu fikom tama qawwija eżi semmija. Wek ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm tant interessanti. U għalhekk ma fadalli xejn aktar għajr li nirringrazzja lil dawk kollha illi għenuni biex inkun nista' indom dawn għal-programmi varjati. Kull xogħol letterarju, kull ħsieb li jista' jqarribna fis-spirtu nisrani lejn il-miliet. Nirringrazzja lil dawk li offrewli il-letteratura tagħhom, il-kitbiet tagħhom biex jien inkun nista' invarja dawn il-programmi. Jalla dan il-miliet ikun għalina kull mument ta' grazzja speċjali li qarribna dejjem iżjed lejn Ġesù li fih qegħdin impoġġu t-tama tagħna anke b'dan ix-xandir.
Xejn aktar ħlief nawguralkom il-miliet it-tajjeb inselmilkom tkunu mberkin dummi kil-borġ.